dansk klimalov, hvorfor og hvad skal den indeholde? Vi skal høre de danske NGO'ers vurdering af den danske klimaindsats og hvad en klimalov skal indeholde. Det er en optagelse den 14. juni 2019 på Folkemødet på Bornholm.
Mit navn er Troels Dam Christensen, og jeg er sekretær til det, der hedder 92-gruppen, som er et netværk af 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer. Og jeg vil gerne byde velkommen til den her session om borgerforslaget for en klimalov, som vi har været med til at stå bag. Der er i alt 11 organisationer, der har været stillere af borgerforslaget. Jeg skal lige høre, hvor mange af jer har hørt om borgerforslaget? Fremragende. Hvor mange af jer har skrevet under? Endnu bedre. Der er faktisk nogen, der har skrevet under, der ikke havde hørt om det. Sådan kan det jo gå. Hvad hedder det? Vi er et lille udsøgt panel heroppe med John Norbo fra CARE, Jens Mathias Clausen fra Greenpeace, Jakob Ferland fra Verdensnaturfonden, og det er nogle af de organisationer, der står bag vores borgerforslag. Der er jo alt som sagt 11 organisationer. Der er sikkert flere af dem også i lokalet, jeg tror. Vi vil gerne fortælle noget om vores borgerforslag, og vi tænkte sådan lidt, nu skal vi lave et arrangement på Folkemødet. Vi kan jo lave et politikerpanel. Ja, ej. Vi skal bruge chancen på selv at forklare folk, hvad der er med det her borgerforslag. Fordi det, vi ser nu, er jo, at næsten over én kamp, er vi jo endt med, at de politiske partier i Danmark siger, ja, vi skal have en klimalov. Fremragende resultat. Det gode spørgsmål er selvfølgelig så, hvad er der skal stå i den klimalov? Og det er derfor, vi synes, det er vigtigt, at vi får en chance for at forklare jer, hvad der egentlig var baggrunden for det her, og hvad det er, vi mener, der skal med nu, hvor vi ser ud til faktisk at få en klimalov. Så det er det, vi kommer til at bruge lidt tid på. Der bliver noget præsentation af baggrunden, hvordan det politiske forløb har været, noget om indholdet, og så noget om, hvad skal vi sige, den politiske kontekst lige nu, hvor vi har fået en ny regering, hvad det, vi forventer, skal ske, hvad vi gerne vil have, der skal ske. Og så nogle spørgsmål og debat bagefter. Så det er det, vi satser på. Så er det sådan, at vi har fundet på, at vi tænker, vi skal til Folkemødet. Vi skal finde på noget helt revolutionerende, nyt, nytænkende, et eller andet, der virkelig skubber folk bagover. Vi fandt på noget, der hedder en PowerPoint. Så det vil vi så forsøge nu. Det er meget high-tech, og ja. Vi er lidt nervøse for, at det kommer til at fungere. I kan ikke læse det alligevel, men så forsøger vi alligevel at forklare, hvad der foregår. Jeg skal prøve at fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor vi stillede det her forslag til en dansk klimalov, og så hvad der er sket siden. Man kan sige, at vi som sagt antal organisationer, der har fulgt klimadebatten og været engageret i det her i mange, mange, mange år. Og den situation, vi stod i sidste år, det var, at vi kunne se, at det klimavidenskaben siger, det er klart og entydigt. I så det med IPCC, altså FN's videnskabelige klimapanel, der kom med deres store rapport her i oktober sidste år omkring, hvad skal der til for at holde verden under 1,5 grads temperaturstigning, som jo var det, der blev besluttet i Paris-aftalen. Og den sagde højt og tydeligt, vi kan faktisk, først sagde den, der er faktisk forskel på 1,5 og 2 grader. I ved godt, det står i Paris-aftalen, at vi skal holde os well below, et godt stykke under 2 grader, og helst på 1,5 grader. Og der er faktisk ret stor forskel på 1,5 og 2 grader. Så der er rigtig, rigtig god grund til, at vi skal holde os under 1,5 grader, og ikke bare sige 2 grader er okay. Så sagde den meget højt og tydeligt, vi kan godt nå det, men det haster, og der skal ske rigtig, rigtig meget, især de næste få år. Så den omstilling, vi får de næste 5-10 år, er fuldstændig afgørende. Det siger lidt sig selv, fordi carbonbudgettet er ret begrænset, og med det tempo, vi er på i øjeblikket, så har vi brugt det op meget hurtigt. I Danmark, måske i størrelse om inden for 6 år, så har vi brugt vores carbonbudget for resten af det her århundrede. Så derfor, det haster. Så kiggede vi på Danmark, og det er det, videnskaben siger. Videnskaben siger, der skal ske rigtig meget. Det skal ske hurtigt. Så kiggede vi på, hvad sker der så i Danmark? Ikke så meget. Det er lidt mærkeligt. I den her situation, vi har en fornemmelse af, at vi er en grøn førernation. Men hvor mange af jer ved, hvad det danske klimagasmål, samlede CO2-mål eller klimagasmål er for 2030? Vi har ikke noget. Vi har et mål om, at vi skal være klimaneutrale i 2050. That's it. Der findes ikke noget politisk mål i Danmark for, hvor skal vi være hen i 2025? Hvor skal vi hen i 2030? Der findes nogle delmål, EU har nogle delmål, men vi har ikke noget samlet klimagasbudget, vi har ikke noget klart klimagasmål, og det er meget, meget mærkeligt. Når nu videnskaben siger, at det er præcis det, vi skal have, vi skal have noget på den korte bane, vi skal have klare på. Og det mål, vi så har i 2050, det fører et for sent. Hvis man regner på det, så skal vi sandsynligvis være der senest i 2040, hvis man regner det CO2-budget, vi har, eller det drivhusgasbudget, vi har. Det er ikke så indviklet, så kan man se, at det går slet ikke at vente til 2050. Og så for øvrigt, som sagt, vi har ikke de her mål på den korte bane, som er allermest vigtige. Så det var baggrunden for, at vi sagde, at der er noget galt, vi finder sig at gøre et andet. Det her borgerforslag, det er en mulighed. Det her, det er sådan en illustration, jeg tror, John kommer tilbage til den senere også, men det her, det er sådan en øjenåbner illustration af, hvor vi er på vej hen. Og nu kan I ikke se noget ret mange af jer, men det er interessant, at I kan se den der blå graf, som er ligesom, hvordan er det historiske udslip i Danmark være af drivhusgasser. Så kan I se, hvis man tager de planer, der findes nu, så bevæger vi os herfra herhen i 2020 til 2030. Det er altså med energiforliget fra sidste år, med klimaplanen fra regeringen fra sidste år. Så pludselig bevæger vi os den her vej, i stedet for det, som egentlig er aftalen, vi skal lede mod 2050. Hvis I lægger en ret linje her, så ender I herude. Det er efter 2100, så vi er carbonneutrale eller drivhusgasneutrale efter 2100. Så det er den kurs, vi har på lige pt. Til. Så det, og det er ikke bare noget, vi siger, I kan spørge Klimarådet, der lavede en beregning, der er mere eller mindre samstemmende med det. Og det her det baserer sig for øvrigt på regeringens egen tal, der er oplyst i Folketinget. Så der er så ikke noget fikumdik i det. Det er de klimaplaner, vi har pt. Så igen, det var en anden grund til, at vi sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at sætte noget i gang. Og derfor så startede vi vores borgerforslag. Dan, som jeg sagde, blev lanceret af 11 organisationer i Danmark, nogle af de store grønne organisationer, nogle af de store udviklingsorganisationer. Den indeholder 6 principper. John kommer tilbage til nogle af dem, hvad det er for nogle vigtige ting. Vi skabte en fælles kampagne og kommunikation, egentlig primært på sociale medier, for at få folk til at skrive under. Og det lykkedes ret godt. I løbet af under, jeg tror 13 dage, der havde vi samlet 50.000 underskrifter. Og det siger en del. Det er klart, at vi havde en stor, hvad skal vi sige, social medieindsats bagved, men det var i høj grad, fordi danskerne fornemmede, de ville gerne være med til at agere. Der er rigtig mange i Danmark, ikke hvis vi alle sidder her, der godt ved, at der er noget galt, vi skal gøre noget mere. Og alle havde ligesom efterspurgt det her politiske svar på, hvordan kan det være, at vi er med i Paris-aftalen, men ikke lever op til den? Hvordan kan det være, at vi ikke lever op til, hvad videnskaben siger? Det er sådan set det eneste, vi beder om. Vi beder om, det er det, vores borgerforslag går ud på. 1. Vi skal leve op til Paris-aftalen. 2. Vi skal lade videnskaben definere, hvad der er tilstrækkeligt mål. Så der var mange, der gerne ville agere, og det så vi så med den interesse, der var. Som sagt lykkedes det at samle de her underskrifter meget hurtigt, og vi fik også en god pressedækning, og det var ret væsentligt. Så kan man sige, hvad skete der så politisk på baggrund af det her? Måske skulle jeg lige sige, hvad skete der egentlig folkeligt på baggrund af det her? I ved, at vi har haft mange store kamp, klimastrejker det sidste halvår, vi har haft klimademonstrationerne osv. Og det var interessant at se, at det her med klimalov, det blev ret hurtigt grebet, sådan at det, man kan høre de unge råbe i klimademonstrationer i dag, det er, hvad skal vi have klimalov? Så på den måde ramte vi også et eller andet, der kunne forstås, at det her, det var faktisk, det var et koncept, man kunne forstå, det her med klimalov, der sikrer, at vi faktisk får den klimaindsats, bevæger os i den rigtige retning, og der er en sikkerhed for, at det sker. Vi blev ret positivt modtaget. Vi var faktisk lidt overrasket. Vi var lidt spændt på, hvordan det politiske blev modtaget det her. Det var en første behandling i Folketinget den 26. februar. Og det var ligesom samstemmende positive ord fra alle partier, mere eller mindre. Jeg har så tilladt mig at skrive med, hvad du startede, fordi det var sådan lidt svært at gennemskue på et tidspunkt. Jeg tror, der var nogle partier, der følte, ja, det er det rigtige. Der var nok andre, hvis jeg skal være helt ærlig, der følte, ja, det må vi hellere sige er rigtigt. Og så venter vi lige med at se på, hvad befolkningen synes om det her. Der var jo en valgkamp næsten. Valget var i hvert fald ved at runde optræk, ikke? Det ender så med, at oppositionen bestemmer sig for, at de vil faktisk stemme for mere eller mindre hele forslaget. Regeringen siger, at det kunne da godt tænkes, at de også kommer det til at gøre det, men vælger så i sidste øjeblik at udskyde det ved at stille spørgsmål, ekstra spørgsmål, og det betyder så, at man kan ikke nå at behandle det, anden behandle det, hvor man skal stemme om det, før valget er udskrevet. Og så er det jo sådan med sådan nogle lovforslag, som jo er beslutningsforslag, at så ligger de stille. Så man skal ikke tage nogen beslutning. Så vi har ikke nogen afgørelse endnu. Det hele bliver genfremsat igen til efteråret, når Folketinget mødes igen, og så er vi inde i gang igen. Og så er der jo sket det i mellemtiden, som I selvfølgelig kunne følge med i, at på grund af, at alle partierne har sagt i valgkampen også, at de vil have en klimalov, eller mange af dem i hvert fald, inklusive dem, der ser ud til nu at blive regeringsbærende, så kan det være, at vi i et eller andet sted bliver overhalet indenom af, at der bliver sat arbejde i gang, inden vi faktisk kommer ind i en anden behandling af vores konkrete forslag. Så, og så vil jeg så sige, at det sidste her, Vi er i en situation nu, at der er så stor politisk medvind, at alle siger, at vi vil have en klimalov. Men det afgørende er jo så ikke, at vi får en klimalov, men hvad for en klimalov det er, vi får. Og det er så det, vi vil prøve at udforske lidt mere nu.
Nu kan I høre mig. Hej, og tak til alle jer, der er kommet. Jeg har fået den her opgave at fortælle bare helt i overskriftsform nærmest, hvad det er, der er indholdet i det borgerforslag, vi lavede i januar måned. Og der er 6 konkrete punkter, som jeg løber igennem et for et. Og det første punkt, det handler om, at Danmark skal yde sit bidrag til at nå Paris-aftalens mål. Vi tager udgangspunkt i 1,5-gradsmålsætningen fra IPCC-rapporten og siger, hvad er det så egentlig Danmark skal levere for at leve op til den her internationale målsætning. Og det, som vi forestiller os, det er, at man beder Klimarådet om at kigge på det her. Vi har selvfølgelig som NGO'er et bud på, hvor meget skal der til for, at Danmark lever op til 1,5-gradsmålsætningen. Men vi tænker, at i den her sammenhæng, så er det super vigtigt, at der er så bred faglig enighed omkring målsætningen, at det bør være Klimarådet, som giver et bud på det. Og vi forestiller os også, at Klimarådet de siger, altså, vi bliver nødt til også at tage højde for, hvad Danmark er for en størrelse. At det ikke bare er hele verden, der skal nå i 0 i 2050, så skal vi også gøre det. Men at vi tager højde for, at Danmark starter på et højere udslipsniveau end gennemsnittet i verden. Så vi formentlig skal hurtigere i mål i 2050, hvor resten af verden skal være i 0. Forestil os også, at Klimarådet gør sådan en overvejelse om, hvad betyder det, at vi som samfund, som rigt land, historisk har bidraget ret meget til at skabe klimaproblemet, og at vi i kraft af det forbrug, vi har, som er ret højt, og som fører til udslip af drivhusgasser i andre dele af verden, at vi indregner det i vores nationale ambitionsniveau. Så det, som det handler om, det er den graf, som Troels han viste før. I stedet for, at vi sigter mod 2115 eller lignende, og heller ikke 2050, men at Klimarådet skal give et bud på, hvor meget hurtigere end 2050 skal vi nå i 0. Hvis man så lige har mulighed for at kigge på grafen og sådan nogle ting der, så synes jeg, der er en ting, der lige er vigtigt også lige at lægge mærke til. Og det er, at det at forestille sig, at vi går i 0 før 2050, det er ikke helt vildt ude i hampen og ude af tråden ned. Den indsatsen har været sket i en årrække. I de seneste år er det gået lidt galt med det danske udslip, men der har været en årrække, hvor vi havde et ret markant reduktion år for år af det danske udslip af drivhusgasser. Så det handler om at fortsætte den gode stil, der var lagt ind til cirka 2015. Godt. Det var det første punkt. Klimarådet vurderer, hvad skal der til? Hvad bør være det danske ambitionsniveau? Vi håber på, at politikerne så siger, okay, det lyder godt, det Klimarådet de forestiller sig her, og vi skriver det ind i klimaloven, så det er klart og tydeligt bindende, og Finansministeriet og alle andre kan finde ud af, at det her det er noget, der mindes seriøst. Men et er at have et langsigtet mål. Vi går i 0 på et eller andet tidspunkt. Noget helt andet det er også, at vi er nødt til at have en klar kurs mod, hvornår vi går i 0. Og det forestiller vi os styret ved, at man deler perioden op i 5-årsperioder, og at vi inden for de her 5-årsperioder har et mål for, hvor meget CO2 og andre drivhusgasser, der må slippes ud. Og klimaloven skal være bindende i den forstand, at hvis man så inden for en 5-årsperiode som land kommer til at bruge mere af atmosfæren, kommer til at sende mere ud i atmosfæren, end vi havde givet os selv lov til, ja, så skal vi hurtigt i den efterfølgende periode indhente det ekstra udslip af drivhusgasser, som vi har haft. Den tredje. Nå, det var lige til at illustrere, hvad skal man sige, pointen af, at det er faktisk ret vigtigt i klimapolitikken, at man har nogle målsætninger, som ikke er alt for langt ude i fremtiden. Under SR-SF-regeringen blev der sat et målsætning om i 2020, at vi skulle reducere det danske udslip af drivhusgasser med 40%. Den målsætning den blev i 2015 droppet af V-regeringen, og den er ikke kommet siden. Vi har ikke nogen klimamål på den korte bane. Og hvis man ser på, hvordan kurven
hvad skal man sige, udviklingen i udslip og drivhusgasser var, jamen så var der egentlig under SR-SF-regeringen god kurs mod at opfylde målsætningen i 2020. Hvorimod da vi fjerner målsætningen, ja, så ryger stort set det her ud af fokus fra både politikere og finansministeriet og andre, og vores udslip, det får også en retning, som vi dybest set ikke kan være bekendt. I to årene steg det faktisk. Godt. Den tredje punkt, klimahensyn integreres i andre politikker. Det er efterhånden, sådan når man snakker klimapolitik i det her land, rimelig indlysende, at det skal ikke bare være klima, eller det skal ikke bare være energipolitikken, energisektoren, der skal levere, når vi skal løse klimaproblemet. Vi skal have transportsektoren med, vi skal have landbrugssektoren med. Vi har haft en periode, hvor det ikke var naturligt, at når man laver infrastrukturudspil, at man så regnede på CO2-effekten af det, som de har gjort i Transportministeriet. Altså, der har de ikke gjort det med at regne på CO2-effekten. Vi har også haft en landbrugspakke, hvor der ikke blev regnet på klimaeffekten af det. Og det giver jo sådan set ikke nogen mening, hvis vi skal forsøge at styre det samlede udslip af drivhusgasser fra Danmark. Så det skal vi have vendt om, sådan så at klimahensyn bliver integreret i politikker på en bred kreds af områder. Forestil os også, at man kigger på, hvad er det for en rolle kommunerne kan spille, hvordan kan vi hjælpe dem til at gøre mere på klimaområdet. Også at vi tænker af, så noget som undervisningspolitik, forskningspolitik, kulturpolitik, hvordan kan vi som borgere blive bedre i stand til at hjælpe med til at løse klimaproblemet. Klimarådet skal styrkes, sikres uafhængighed. I den her lov, der ligger en lang række nye opgaver for Klimarådet. De skal være langt mere detaljeret i mange flere råd, end det, der har været deres opgave på nuværende tidspunkt. Så selvfølgelig skal der flere ressourcer til, men vi synes også, at det er vigtigt at snakke om, hvordan vi sikrer uafhængigheden, fordi vi har haft en lidt uheldig episode med en formand for Klimarådet, der blev fyret, eller han blev i hvert fald ikke genudpeget, kan man sige, og der er en rimelig god grund til at tænke i, at der blev udøvet politisk pres på Klimarådet, som de dog, må man sige til deres respekt, var i stand til at modstå i forhold til deres linje, men vi skal sikre, at der er en eller anden form for uafhængighed af det her råd, så vi ikke, så fremtidige regeringer ikke forsøger at lægge pres på det. Og det kan blandt andet ske ved, at udpegelsesprocessen i forhold til medlemmerne af Klimarådet, at det får det transparent, det bliver vidensinstitutionerne i Danmark, der får indstillingsret til det her, osv. Nummer 5. Danmark skal satse på udvikling af grønne løsninger. Vi synes, at det er oplagt, at vi tænker i, hvad er det for nogle teknologier, vi som Danmark, som land, bedst kan bidrage til resten af verden med, og der bliver lagt en eller anden form for innovationsstrategi ind, og samtidig gøres op med, at når det gælder bevillinger til forskning og udvikling på energiområdet, så svinger de lidt op og ned fra år til år. Det har gået ned i en årrække, men svinger lidt. Sikre, når det gælder forskning og udvikling, at der er langsigtede bevillinger på området. Det sidste punkt. Danmark skal være drivkraft i international klimapolitik. Oplagt, at Danmark siger, at ja, vi gør noget på hjemmebane, men vi prøver også at påvirke de internationale forhandlinger. Vi gør til prioritet både i forhold til EU og i forhold til FN-forhandlingerne. Men en af de ting, som så også er vigtigt i den her sammenhæng, hvis vi tager den næste slide, det er, at vi lever op til de løfter, vi har givet, når det gælder klimabistand. Det er jo sådan, at i forud for COP15, der gav de rige lande, eller under COP15 i 2009, der gav de rige lande løfte om, at de ville hjælpe udviklingslandene med nye penge, som dels skulle gå til grøn omstilling i udviklingslandene, og dels skulle gå til, at udviklingslandene kunne tilpasse sig klimaforandringerne. Løftet lød på, at man skulle trappe op til 100 milliarder dollars i 2020, og at man startede ud med et niveau, som lå på 30 milliarder dollars i årene 2010-2012 til sammen. Og hvis man tager udgangspunkt i det og siger, jamen så må Danmark jo levere sin færre andel af de her løfter, så kan man regne sig frem til, at altså, hvis vi står udgangspunkt i, at Danmarks færre andel måske står i mål i forhold til, hvor rige vi er i landet, vores bruttonationale indkomst,
så må regne sig frem til, at vi i 2020 skulle levere omkring 5 milliarder i klimabistand. Det niveau, vi desværre faldet til i de senere år, det er omkring 1,3 milliarder dollars, eller 1,3 milliarder kroner. Så der er et betydeligt gab i forhold til at levere det, som vi egentlig har stillet udlandene i udsigt. Det synes vi, vi skal gøre op med i forbindelse med klimaloven. Og vi skal også gøre op med den unåde, der har været, fordi at politikerne i de senere år har taget klimabistanden for udlandsbistanden. Så man sådan set lader de fattige betale for den klimabistand, som skulle gå til de fattige, i stedet for at levere ekstra klimabistand, som var det, der var løftet. Så det var en hurtig gennemgang af elementerne i vores borgerforslag, og jeg uddyber gerne, eller det er der også andre, der gerne gør, hvis der er spørgsmål til det.
Vi går videre med det samme, fordi vi har begrænset tiden. Jens, vil du sige lidt om den politiske situation lige nu?
Ja, nu bryder jeg sgu lige lidt med forordene, jeg tager den rent analogt, så der er ikke mere eye-candy, desværre. Så ved jeg det, hvad er situationen nu? Vi har selvfølgelig den, at regeringen lige nu sidder og forhandler, eller regeringen, den måske kommende regering, sidder og forhandler med den potentielle støttepartier om, hvad der skal stå i de samarbejdsaftaler, der skal danne grundlag for den nye regering. Og selvfølgelig forventer vi, at klimaloven bliver en afgørende del af det, men det er mere, altså, formentlig bliver alle de der fem elementer, det håber vi, der bliver genbekræftet deri, men i virkeligheden, så kommer djævlen jo til at ligge i detaljen, som altid gør, når det her skal behandles i efteråret. Og det er jo ligesom den tidslinje, vi opererer med, at vi gerne vil have, at den her skal ligge klar hurtigst muligt, efter det Folketinget åbner igen i oktober, og aller senest til jul, skal vi have en ny klimalov i Danmark, der er verdens mest ambitiøse og sætter rammerne for det, vi gør i Danmark på den grønne opstilling. Og det er sådan nogle små ting, som 1,5 grader, eller 2 grader, eller Paris-aftalen, fordi vi siger 1,5 grader, og det gør vi, fordi det er det, man nåede at sigte efter i Paris. Men Paris-aftalen, uden at blive alt for teknisk, den har egentlig lidt bredere spænd, den siger minimum well below 2 degrees, og så gå efter 1,5 grader. Og det er der, hvor djævlen ligger detaljen, fordi hvis vi lige pludselig laver nogle kompromiser, hvor klimaloven så i stedet for sigter efter Paris-aftalen som helhed, så er spændet lige pludselig meget bredere. Og så er der en risiko for, at der er nogen, der ikke vil tage det ambitionsniveau, vi mener, der er nødvendigt for at leve op til 1,5 graders målsætning. Og det er sådan nogle ting, vi skal holde øje med, når forhandlingerne de kulminerer i løbet af efteråret, og selvfølgelig allerede får nogle indikationer af, når de her samarbejdsaftaler ligger klar. Og så er der sikkert mange af jer, der har hørt de der 70%, som rigtig mange har snakket om. Fire partier, Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale, gik samlet ud med et krav eller en klimapagt om, at Danmark skulle reducere drivhusgasudslippet med minimum 70% i 2030. Og det er ligesom deres indgangsvinkel til forhandlingerne med S nu, der selv siger 60. Og hvordan hænger det så sammen med, at vi vil have en klimalov, hvor vi beder Klimarådet om at levere den videnskabelige basis for, hvad Danmark bør gøre for at leve op til Paris-aftalen? Og den måde, vi ser det på, det er, at det er vigtigt, at vi får et mål hurtigst muligt, der er på linje med, eller mere eller mindre på linje med, så vi har noget at komme i gang med, fordi vi har simpelthen ikke nogen tid at spille overhovedet. Så konceptet kunne være, at man lægger de 70%, hvis det er det, man ender med at blive enige om, ind i klimaloven, men med det forbehold, at hvis klimaet ender med at lave nogle analyser, der viser, at vi faktisk skal gå endnu længere i 2030, jamen så er det selvfølgelig det, vi gør. Men så har vi ligesom en underligger. Vi sørger for, at ambitionsniveauet ikke går længere ned. Så det er lidt ligesom, Paris-aftalen har det, man kalder ambitionsmekanismen, hvor der er sådan en no backsliding. Det vil sige, når du først er på ambitionsniveau, så må du ikke bare hoppe tilbage igen, fordi så kommer vi aldrig nogen vegne. Så lidt indbygget samme idé i klimaloven, så 70%, eller hvad det nu ender med at blive, forhåbentlig 70, det bliver gulvet, og derfor kan det kun gå op alt efter, hvad klimarådet de ender med at konkludere sig frem til. Så det er sådan den måde, det hænger sammen, og vi forventer selvfølgelig også, nu ser jeg min egen note, der ligger derovre.
Godt note min.
Ja. Nej, men jeg tror egentlig, jeg har sagt, det er vores for én ting, og det er netop vigtigheden af, at det her det er alle drivhusgasser. Og det lyder måske igen meget nørdet, men der er nogen, der sådan har sagt, at det her det er bare CO2, eller hvad er det? Og der er en kæmpe stor forskel. Fordi der var nogen, der siger, at det er 70% målsætning. Hvis det kun er CO2, jamen, så er det faktisk lavere end 70% målsætning om 60%. Fordi det er alle drivhusgasser. Og det er igen der, hvis vi ikke får det hele med, så skal du selvfølgelig ikke rykke så hurtigt på landbruget, som du ellers skulle. Fordi mange af de drivhusgasser, der kommer fra landbruget, det er ikke nødvendigvis CO2, det er meget metan og lattergas og så videre. Så derfor er det meget vigtigt, at vi sørger for at holde partierne op på, hvad der er videnskabeligt nødvendigt, så der ikke kommer nogen små definitionsmæssige krumspring, når vi skal finde ud af det her i sidste ende. Og det har vi brug for, at alle gode kræfter til at hjælpe med, fordi selv inde i NGO-branchen har vi været for dårlige til i lang tid at bruge de der ting, som mere eller mindre er det samme, fordi også analysen var måske, at mange almindelige mennesker forstod CO2 mere, ikke fordi CO2 er sådan sindssygt forståeligt, men det er det, alle ligesom har sagt i lang tid. Men det er bare vigtigt, at når vi får de her mål på plads, at de så også er fuldstændig stringente i rent videnskabeligt. Så det er det, jeg vil sige. Så er jeg sikker på, at der er en masse spørgsmål til alle de teknikaliteter og alt muligt andet, vi er kommet med her nu.
Yes. Jamen tak. Så vi åbner op for nogle spørgsmål, kommentarer, mest spørgsmål helst. Men bare for at sige, at som I kan høre, det her det handler meget om den her fase, hvor vi har en politisk situation, hvor den forventelige nye regering er interesseret i. Det handler meget om at sørge for, at vi faktisk reelt bliver ambitiøse. Ja.
Ja, hej, jeg hedder Peter. Jeg har en erindring om, men måske er det forkert, nu sidder jeg lige og kigger på borgerforslaget på telefonen, at der også var noget med at holde olien i Nordsøen og ikke udvinde den. Hvordan passer det ind med de overvejelser? Vil det spille nogen rolle i den måde, man beregner de her ting på?
Yes.
Altså det er jo sådan, at det har aldrig været en del af borgerforslaget, og det kan man diskutere, om det skulle have været. Men det er jo sådan måde, at den måde, man opgør tingene på i dag, baseret på FN's beregninger, det er de udledninger, vi har i Danmark, vi står til mål for. Så vi kunne potentielt, teoretisk set, det er ikke skide moralsk eller klimamæssigt meningsfuldt, men vi kunne teoretisk set fortsætte med at pumpe en masse olie og gas op ad Nordsøen, og så bare eksportere det i stedet for, og så skal vi kun stå til regnskab for de udledninger, der kommer, når vi udvinder dem. Ikke dem, der kommer, når de bliver brændt af, hvilket selvfølgelig er klart skal også blive næsten 5% cirka deromkring. Så det kunne vi sådan set godt, og stadigvæk leve op til vores egne nationale mål, fordi det er den måde, man har valgt at opgøre det på. Men hvis du ser klimamæssigt på det, så er det jo fuldstændig oplagt, at når vi ved, at det FN siger, at minimum 80% af de kendte reserver af fossile brændsler skal blive i jorden, hvis vi skal have en chance for at klare det her. Er kendte reserver. Danmark. Altså lige nu er vi i gang med at give nye tilladelser igen til at lede efter endnu mere. Ikke bare udvinde endnu mere af de reserver, vi kender i Nordsøen, men endnu mere. Så hvordan det hænger sammen, det er jo godt, men det hænger ikke sammen. Det er det korte svar på det. Og det er altså en del folketingspartier, der skylder os svar på det. Fordi det bliver vi altså også nødt til at tage ansvar for. Hvis vi vil bede resten af verden om at lade deres fossile brændsel blive i jorden, som er en afgørende del af løsningen, så skal vi som en af verdens rigeste lande selvfølgelig også være med til at gå forrest her. Det siger sig selv.
Ja, andre spørgsmål?
Jeg havde et spørgsmål her. Der er jo en udfordring omkring vækst generelt i forhold til at gå lidt ned i udvindingen af drivhusgasser. Vi er også nødt til at gå på kompromis med vores levestandard her i Danmark, hvis vi skal være foregangsland inden for grøn omstilling. Så det betyder jo også, at vi skal til at tænke lidt over produktion og eksport. Det har indflydelse på det område, hvordan vi i Danmark er foregangsland inden for produktion af design, møbler, tøj, tiltrækning af turisme. Der er noget med fly og sådan noget. Der skal jo laves en eller anden vækstplan inden for det, som betyder, at vi skal ikke lave mere vækst, vi skal lave ny vækst, og vi skal have mindre af den gamle slags vækst. Hvordan får man det inkorporeret, når man har så stor en højrefløj?
Ja, kan du svare?
Ja, godt. For et bud på det, altså det er jo, altså i et af områderne, som handler om politikkoherens, eller at indtænke klimahensyn i alle politikområder, der handler det også om, når du laver erhvervsudvikling, inden for turisme, som du nævner, det kan også være for landbruget, ikke? Altså vi så skal have klima indtænkt i det, sådan så vi ikke udvikler på en måde som altså et landbrug, eller vi får landbrugets udvikling, eller hvad hedder det, udledninger ned. For eksempel vores import af masser af soja til foder, til svin, skal reduceres, og det behøver ikke nødvendigvis at betyde en levestand, eller hvad hedder det, en nedgang i vores levestandard her, men det betyder, at vi skal finde nogle andre teknologier og nogle andre måder at producere på noget, som også er lidt mere fremadrettet og fremtidssikret, ikke?
Kort opfølgning. Ja.
Men det er vi jo nødt til. Altså, nu er der kommet sådan en fin slogan om klimatosser, så bliver der produceret t-shirts, og der står klimatosser. Vi bliver ved med at lave, producere tøj med kommentarer til udviklinger og levestandard og sådan. Det er så meget spild, af vand. Det lægger pres på, på forurening i tredjeverdenslandene, hvor det bliver produceret. Det skal flyves herop. Altså det er jo alle de små ting. Sådan en lille ting som at købe en t-shirt, hvor står jeg prøver at redde verden. Det er også et aftryk på verden. Så det skal jo tænkes ind i alle områder. Det er derfor, at vi skal forholde os til, at det kommer til at ændre vores levestandard, og det skal ændre på vores idé om vækst.
Jeg er bare lige kort, jeg er fuldstændig enig med dig i, at selvfølgelig skal vores forbrugsmønster ændre sig. Helt klart. Jeg tror, det kommer an på, hvordan man definerer levestandarder. Det er jo måske, altså, det er sådan, jeg også gerne vil fokusere på det, fordi det handler jo, altså, bliver vores liv dårligere? Nej, det gør det jo kun, hvis du opgør vores livs, videre, det er sådan, lykke og så videre efter forbrug. Og efter mange ting skal, for jeg er enig, vi skal forbruge mindre. Helt sikkert, selvfølgelig skal vi det. Men levestandarden, baseret på andre parametre, kan jo i hvert fald være mindst lige så god, tænker jeg. Altså jeg tænker, der er mange muligheder i det nye grønne samfund. Mange af de her ting, vi skal gøre nu, er jo det, man kalder no regret options. Det giver renere luft, det giver bedre helbred og alle mulige ting. Spis mindre kød, så bliver du også mere sund. Og alle sådan nogle ting, og kan fokusere på nogle andre ting. Der er også nogen, der har snakket om i kortere arbejdsuge. Så med mere fritid, så bliver der også blive mindre forbrug. Altså der er alle mulige muligheder for at se på, hvordan man kan gøre det her til en masse positive ting også, fordi du har ret, selvfølgelig skal vi give afkald på nogle af de forbrugsmæssige måder, vi lever på i dag.
Yes,
her
først.
Tak. Jeg hedder Niels. Tak for jeres arrangement her, og tak fordi I har foreslået det her klimalov. Det er en vildt fed idé, og jeg har forstået nu igen, hvorfor. Det forklarer I rigtig godt. Jeg kom faktisk for at høre noget mere om, hvad det lov indeholder. Altså det, I har gjort i dag, det er ligesom at sige, at vi skal have en færdselslov, og den skal reducere antallet af dødsfald i færdsel. Det er fint, men uden at sige rigtig noget om hvordan. En færdselslov, den har jo krav til den enkelte person, til hvad vi skal gøre, hvad vi må, hvad vi skal overholde. Og derfor, den forrige spørger også pointe, der er faktisk dybere end som to. Altså jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad forestiller jeg, der skal stå af krav i sådan en lov? Det er jo nemt at pege nogen sektorer ud sammen, så skal landbruget gøre et eller andet eller sådan noget. Men skal der stå i den lov, at vi skal gå hjem som boligejer og sørge for, at hver eneste bolig, også dem, der er bygget i 50'erne og 60'erne, skal leve op til om 5 år energikravene, der gælder for 2025? Eller skal vi gå hjem og... Altså, kommer der nogle konkrete personlige krav, eller krav til den ene person i den her lov, eller til nogle sektorer, skal landbruget gøre et eller andet? Det er jo der, vi skal hen fra, sådan at det bliver mere en målsætning, at det bliver en egentlig lov.
John, vil du prøve at svare? Altså, jeg kan godt svare lidt på det. Forstået på den måde, at da vi udformede det her borgerforslag, der var det jo et spørgsmål om at prøve at få overhovedet sat den her diskussion på dagsordenen i det her land. Vi har ikke nogen klimamål. Vi har ikke nogen ramme for, hvordan vi for alvor tager klimavidenskaben ind, og som styrker politikken. Vi har ikke engang en holdning om i det her land, at klimahensyn skulle indtænkes i politikker på andre områder. Der var minister, der sagde, at det var klimaministerens ansvar at tage sig af klimaproblemet. Så da vi udformede det her, der prøvede vi at udstikke nogle klare, overordnede principper for, hvordan vi bør tage os af klimaet. Og vi vidste godt, der er også meget begrænset plads i forhold til, hvad man også løser som borgerforslag. Vi vidste godt, at der var langt flere ting, som skulle udpindes, når man skulle lave den egentlige klimalov. Mekanismen for, hvad vil det sige, at det er bindende, hvor hurtigt skal man indhente, hvis man kommer til at have et for højt udslip af drivhusgasser.
Hermed slut på optagelsen om klimamål den 14. juni 2019. Man kan gerne høre interviewet her på De Løber fra Frederikshavn Lokalradio www.arnehansen.net/dialog og søge sig her i en browser på klimalov.dk.